në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nesër në Brdo afër Kranjit në Sloveni fillon samiti ballkanik, në të cilin merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, por është paralajmëruar mos pjesëmarrja e Serbisë. Kosova ka perspektivë të qartë evropiane, tha Stefan Fille në Prishtinë. Admirali Fitzgerald ka konfirmuar mbështetjen e NATO-s për FSK-n, por jo edhe për strategjinë për Veriun. I pyetur se si e vlerëson situatën me strukturat paralele në pjesën veriore të Mitrovicës, analisti Daniel Server postierash thot:
Well, I don't see them as parallel structures. I see
Unë nuk i shoh ato si struktura paralele, por i shoh si struktura të Beogradit dhe ato janë autoriteti kryesor në veri.
Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë afër arritjes së marrëveshjes së re për reduktimin e armatimit atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar në orët e pasdites për në Ljubljanë të Slovenisë për të marrë pjesë në konferencën rajonale që mbahet në Brdo afër Kranjit. Kjo konferencë është shndruar kohët e fundit në temë debatesh pas kushtëzimeve të Serbisë që Kosova të përfaqësohet nën ombrellën e UNMIK-ut. Autoritetet në Prishtinë e kanë kundërshtuar këtë kushtëzim, duke thënë se në takime të këtilla Kosova do të përfaqësohet vetëm si shtet. Bruksel. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka vendosur që të mos marrë pjesë në samitin ballkanik në Sloveni, sugjerohet në një kumtes të publikuar sot në Bruksel. I mirëpres të gjitha nismat që promovojnë bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor, përfshir edhe konferencën që mbahet nesër në Brdo, thuhet në kumtesën e zotit Rompuy. Mediat në Ballkan kanë spekuluar se Van Rompuy do të merrte pjesë vetëm nëse në samit do të ishin të pranishme të gjitha vendet e rajonit. Prishtinë. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë së Serbisë, Oliver Ivanović, ka tërhequr sot vërejtjen se serbët në Prizren nuk do të mund të qëndrojnë nëse nuk e kanë mbështetjen e Beogradit, të institucioneve të Kosovës dhe të bashkësisë ndërkombëtare. Sipas tij, për mbetjen e serbëve në Prizren kërkohet edhe një lloj i komunikimit me pushtetin e Kosovës. Më e rëndësishme është që të vendoset një far komunikimi indirekt me pushtetin e Kosovës, sepse serbët në Prizren i mbajnë vetëm besimi fort, tha Oliver Ivanović, duke shtuar se ata sa më shpejt do të marrin ndihmë konkrete. Zoti Ivanović në Prizren i ka vizituar afro 40 serb të kthyer. Mosk, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë shumë afër arritjes së marrëveshjes së re për reduktim të armatimit atomik. Këto komente ajo i bëri sot pas takimit me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev në Moskë. Ajo theksoi se ekipet për negociata kanë raportuar se i kanë zgjidhur të gjitha çështjet kryesore dhe se kanë mbetur disa çështje teknike. Negociatorët amerikan dhe rus po zhvillojnë bisedime për të arritur pajtueshmëri për marrëveshjen e re, e cila e zëvendëson paktin për reduktimin e armatimit atomik, e njohur si START, e e nënshkruar në vitin 1991. Kjo marrëveshje skadoi në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa deri tash nuk pat sukses në arritjen e marrëveshjes së re. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, që sot e përfundoi vizitën në Moskë, u takua edhe me kryeministrin Vladimir Putin. Moskë. Negociatorët ndërkombëtar për paqen në Lindjen e Mesme kanë kërkuar nga Izraeli që të ndalë të gjitha aktivitetet për ndërtimin e vendbanimeve. Katër shija ndërkombëtare që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, këtë thirrje e ka bërë pas takimit të sotëm në Moskë.
The quartet urges the government of Israel to freeze.
Katër shija kërkon nga qeveria e Izraelit që të ndalë të gjitha aktivitetet për vendbanime, përfshir edhe ato për rritje natyrore, siç montoi ato të ndërtuara prej marsit të vitit 2001 dhe të përmbahet nga shkatrimet dhe dëbimet në Jerusalemin Lindor, tha sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Vjen. Organizatat evropiane për të drejtat e njeriut kanë tërhequr vërejtjen se rrjetet sociale tash janë lokacione kryesore për përhapjen e pikpamjeve raciste dhe ksenofobike, e veçanërisht në mesin e njerëzve të rinj. Kjo kumtesë është publikuar para ditës ndërkombëtare të eliminimit të diskriminimit social, e cila shënohet të dielën dhe është nënshkruar nga zyra OSBE-s për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut, Komisioni kundër racizmit dhe jo tolerancës i Këshillit të Evropës dhe nga Agjencia për të Drejta Fundamentale e Bashkimit Evropian. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që thamë në hapje të emisionit, nesër në Brdo afër Kranjit, të Slovenisë fillon samiti vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Sloven në Borut Pahor tha se samiti do të mbahet pavarësisht se kush do të marrë pjesë e kush do të mungojë. Raporti korrespondentit ton Augustin Paleokaj.
Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor ka konfirmuar sot se do të zhvillohet takimi dhe ka thënë se suksesi i takimit nuk varet vetëm nga një person. Pahor ka thënë se stabiliteti rajonit dhe rruga e integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian është një domosdoshmëri, prandaj edhe ideja e Slovenisë dhe Kroacisë si bashkëkryesuese të këtij takimi apo bashkëorganizator ka qenë që të ndihmojnë vendet njëra tjetrën në këtë rrugë. Të gjithë pjesëmarrësit tjerë të vendeve të rajonit të Ballkanit kanë konfirmuar ardhjen në takimin e nesërm, ndërkohë që presidenti i Slovenisë Danilo Turk ka se ka ardhur koha që liderët e rajonit të Ballkanit të flasin me njëri tjetrin në mënyrë të drejtë për drejtë, pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve ndërkombëtar. Në Sloveni mendojnë se takimi i tillë është vetëm nisje e një procesi i cili do të vazhdojë edhe për vite me radhë, dhe takimet e tilla jo formale të përfaqësuesve politik të rajonit do të zhvillohen edhe në të ardhmen. Ka patur shembuj të tillë edhe nga vendet e rajoneve tjera, të cilat kanë ndihmuar njëra tjetrën në rrugë drejt NATO-s dhe BE-s, siç është shembulli i vendeve të Evropës Qendrore të ashtu quajturit grupit të Visegradit. Prandaj thonë se rajoni Ballkanit i cili ka patur një të kaluar mjaft të keqe, ka tash një shans për të ecur me bashkëpunim rajonal drejt integrimeve në BE, dhe vendet që kanë arritur më shumë sukses në këtë drejtim do të ndihmojnë vendet të tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Ljubljana, Augustin Paleokaj.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan File tha sot në Prishtinë se Kosova ka perspektivë të qartë evropiane. A i kërkoj që kosovaret ta shpejtoj në rrugën drejt të BE-s duke zbatuar obligimet që dalin nga raporti fundit i progresit të Këshillit të Evropës. Nga Prishtina paraqitet korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova ka perspektivë të qartë evropiane, ka thënë sot në Prishtinë komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan File. Ai u ka kërkuar autoriteteve në Prishtinë që të garantojnë stabilitet politik, të garantojnë siguri për pakicat, sidomos komunitetin serb, dhe së treti të nisin reformat e nevojshme që do të drejtonin vendin ka Bashkimi Evropian. Një çështje tjetër që është nënvizuar nga File ishte lufta kundër dukurive negative, si krimi organizuar dhe korrupsioni, duke kërkuar që këtë vetë në Kosovë të paktën të ketë disa veprime konkrete në luftimin e tyre.
A number of the areas where we expect a progress in particular it's a rule of law.
Në disa fusha presim përparime, e sidomos në atë të sundimit të ligjit, luftimit të korrupsionit, krimit të organizuar, e po ashtu presim dhe një qeverisje të mirë, ka thënë File, duke ju referuar obligimeve që dalin për Kosovën nga raporti progresit i Komisionit Evropian i hartuar vitin e kaluar. Zyrtari Bashkimit Evropian sërish u ka premtuar kosovarëve se edhe ata një ditë do të përfshihen në procesin e liberalizimit të vizave. Ndërkaq, duke u ndërlidhur me konferencën rajonale në Brdo afër Kranjit dhe problemeve që po as organizatori për të mbledhur në një takim të gjithë liderët e Ballkanit, File tha se u përket pikërisht këtyre liderëve që të gjejnë një zgjidhje. Ndërkaq Brukseli, sipas tij, vazhdon ta shohë rajonin me perspektivë të qartë evropiane. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sidiu tha se Kosova nuk ka tjetër vizion përveç atij integrues në strukturat evropiane dhe euroatlantike.
Kosova ka vizionin që të jetë antare Bashkimit Evropian, antare NATO-s, që të jetë në mundësi të barabartë atë veprimit dhe të shfrytëzimit, themi, edhe të benefiteve, po edhe të bëj punën në partneritet përbashkë në Bashkimin Evropian, dhe ajo ditë do të vijë. Por sa do të jetë gjatë rruga dhe sa do të furtohet do të varet prej punës tonë, po natyrisht edhe prej mbështetjes.
Zyrtari i lartë evropian ka takuar edhe kryeministrin Hashim Thaçi. Pas takimit ai tha se theksi bisedës ishte përqendruar në dialogun në kuadër të stabilizimit asociimit, liberalizimit të vizave dhe tregtisë së lirë, kurse kryeministri Hashim Thaçi, përveç zotimeve të dhëna në emër të qeverisë të Kosovës për zbatimin e obligimeve që dalin nga raporti progresit për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, tha se shteti i Kosovës do të zë vendin që i takon si shteti barabartë edhe në kuadër të nismave dhe konferencave ndërkombëtare, siç është edhe ajo e Bërdos.
Duhet kuptuar se demokratizimi dhe perspektiva evropiane e rajonit dhe shteteve përkatëse nuk mbaret nga adresa e Beogradit. Tashë tutje gjitha vendet janë të pavarura. Nuk është më e rëndësishme se tjetri, përkundrazi është nivel i barabartë. Kosova aty ku do të jetë përfaqësuar do të jetë në nivel korrekt të barabartë me statusin që e ka të njohur si shteti pavarur dhe sovran.
Ndryshe komisionari Fyle ka porositur institucionet të Kosovës se rruga dhe shpejtësia e procesit të liberalizimit të vizave varet nga reformat që do të zbatohen nga qeveria. Ai është pajtuar se ky proces duhet të qartësohet edhe politikisht për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian, kurse ka inkurajuar që të punohet më shumë në çështjet teknike që kanë të bëjnë me liberalizimin. Pas Prishtinës, Stefan Fyle ka vazhduar për në Tiranë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dorëzimi i përgjegjësive nga kforit e policia e Kosovës për ruajtjen e Gazimestanit është vlerësuar nga udhëheqës të NATO-s si një sukses i Kosovës. Gjatë vizitës në Kosovë, komandanti kraut jugor të NATO-s, Mark Fitzgerald, ka konfirmuar mbështetjen e NATO-s për FSK-n, por jo edhe për strategjinë e qeverisë për Veriun. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Kalimi i përgjegjësive të policia e Kosovës për ruajtjen e monumentit të Gazimestanit është vlerësuar nga eprorë të lartë të NATO-s si një sukses i popullit të Kosovës. Gjatë një vizite që i bëri Kosovës, komandanti i krahut jugor të NATO-s admirali Mark Fitzgerald paralajmëroi bartje tjera të kompetencave nga kforit e policia e Kosovës, ashtu edhe siç e parashet Pako Jatisarit. Në muajt në vazhdim, nëse na lejon situata e sigurisë dhe Këshilli Atlantik, ne do transferojmë edhe më shumë kompetenca tek institucionet e Kosovës kur situata të jetë përmirësuar aq sa duhet. Edhe transferimi i Gazimestanit edhe FSK-ja sipas meje janë tregime të suksesshme se ka është arritur këtu në Kosovë, por ende ka disa shqetësime për zhvillimin ekonomik, decentralizimin, pjesëmarrjen shumë etnike, infrastrukturën dhe rendin e ligjin. Këto janë çështjet më madhore me cilat duhet marrë në mënyrë diplomatike, ndërsa kfori do të vazhdojë të ofrojë ambient të sigurt për qytetarët këtu, u shpreh Fitzgerald. Si Fitzgerald ashtu edhe komandanti i kforit Markus Bentler e shohin të mbyllur problemin e para disa ditëve me forcën e sigurisë së Kosovës.
I'm very confident that we've resolved our concerns from last week and I believe that.
Jam i bindur se i kemi zgjidhur problemet nga java e kaluar dhe besoj se komunikimi i sinqertë dhe i hapur në mes të gjitha palëve ka funksionuar. Ne vazhdojmë të kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm në mes të kforit dhe FSK-s, tha admirali Fitzgerald. Ndryshe edhe kësaj herë zyrtarët e NATO-s janë distancuar nga strategjia e qeverisë dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e Veriut, ndërkohë që si autoritetet kosovare ashtu edhe njohësit e rrethanave politike thonë se pandimën e kforit strategjia është vështirë zbatueshme. Nëse kërkojmë për kraje, ne do të ofrojmë një ambient të qetë dhe sigur siç kemi bërë gjithmonë. Mirë, po nuk jemi pjesë e këtij plani dhe ai është plan politik, kështu që ne nuk mund të jemi dorë zgjature politikanëve. Mirë, po populli i Kosovës mund të mbështetet në ne për sigurinë që do të ofrojmë, tha komandanti i kforit Markus Bentler. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Strukturat në veri nuk janë paralele për të Beogradit, thot në intervistën për programin ton Daniel Server nga Instituti i Shteteve të Bashkuara për Paqe me sedi në Washington. Duke komentuar ide të sporadike për këmbim territorësh, analisti Server thot se ky do të ishte një diskutim pa rezultate. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë. Kosova Authority, autoritetet e Kosovës dhe zyra ndërkombëtare civile kanë shpallur strategjin për pjesën veriore, e cila kundërshtohet nga Serbia dhe nga serbët e Kosovës në veri. Çka mendoni për këtë plan dhe a mund të shohim rezultate nga ai? Can we see results from it?
I don't know whether we'll see results from it, but I think.
Nuk e di nëse do të ketë rezultate, por mendoj se çfarë do plani që synon riintegrimin e Veriut në pjesën tjetër të Kosovës është gjë e mirë. Do të jetë detyrë e vështirë dhe do të marr mjaft kohë dhe do të kërkoj bashkëpunim nga Beogradi. Kjo nuk do të jetë lehtë, por mendoj se hapi i parë është të bëhet publik çmimi i mbajtjes së territorit në Kosovë nga Beogradi. Atëherë do të shihej se si do të reagojnë serbët.
possible. We'll see how Serbs react.
I would like to stay in this
issue because until now, I'm hoping that Serbs in the north are more likely to be Beograd and not the institutions of Kosovo. Ata në veri kanë edhe strukturat paralele. Në këtë situatë, si shihni ju zhvillimet e mëtejshme? Going in this situation.
Well, I don't see them as parallel structures. I see
Unë nuk isha ato si struktura paralele, por isha si struktura të Beogradit dhe ato janë autoriteti kryesor në veri. Ky është problem. Më duket se Kosova duhet të bëhet atraktive për serbët në veri që ata të jenë pjesë e Kosovës e jo pjesë e Serbisë. Kjo nuk do të jetë lehtë, por mendoj se është e mundshme dhe me kohë do të ndodhë.
To be easy, but I do think it's possible, and I think with time it will happen.
Can you say something për këtë mënyrë se si Kosova të jetë atraktive për serbët?
Well, it has to be a democratic society.
Duhet të jetë një shoqëri demokratike dhe prosperuese, shoqëri që i trajton serbët dhe minoritetet e tjera në mënyrë të kënaqshme. Po ashtu duhet të ketë gatishmëri që ata deri në një shkallë të rëndësishme ta qeverisin vetveten. Nuk mendoj se Beogradi po i thret serbët në veri që ta qeverisin vetveten dhe mendoj se ata mund të kenë marrëveshje më të mirë me Prishtinën.
I think they could get a better deal from Prishtina.
Mr. Server, during past period, Zoti Server, gjatë periudhës së kaluar kemi dëgjuar disa ide sporadike për këmbim territoresh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët nga të dy palët kanë thënë se janë kundër kësaj ideje. Cili është komenti juaj për këtë çështje?
Commentary about this question.
Look, two sovereign states can discuss anything.
Shikoni, dy shtete sovrane mund të diskutojnë çdo gjë që ata dëshirojnë, derisa ato çështje nuk kanë ndikim në vendet e tjera sovrane. Nëse ato dëshirojnë të flasin për këtë let bisedojnë, por është fakt se ato nuk do të gjejnë marrëveshje të lehtë për këtë çështje. Beogradi ndoshta do ta dëshironte pjesën veriore të Kosovës, ndërsa Kosova ndoshta do ta dëshironte luginën e Preshevës në pjesën jugore të Serbisë. Por kjo pjesë nuk do të jepet Kosovës. Pra mendoj se ky do të ishte diskutim pa rezultat. Por, si që thashe, shtetet sovrane mund të diskutojnë çdo gjë ndërmjet vendi, derisa kjo nuk ka efekte në vendet tjera.
We have now bën më tepër se 2 vite nga pavarësia e Kosovës. Si shihni ju këto 2 vite të kaluara?
Years.
They're a beginning and it's not easy.
Ky është fillimi dhe nuk është lehtë, veçanërisht kur fshinjë juaj më i madh, tregu juaj më i madh, krasnimi juaj më i madh i sigurisë nuk ju njeh. Nuk e di asnjë situatë tjetër kur dy vende nuk pajtohen njëra me tjetrën për kufirin ndërmjet tyre. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme për Beogradin dhe Prishtinën që të arrijnë mirë kuptim më të qëndrueshëm. Por duke pasur parasysh kufizimin, mendoj se autoritetet në Prishtinë kanë bërë punë shumë të mirë duke i mbajtur gjërat që të lëvizin në drejtimin e duhur. Kjo është shumë më rëndësi, pra që të lëvizet në drejtim të drejtë e jo të dilet nga binaret. Pra punohet në ato aspekte të qeverisjes që kërkohen për antarësim në Bashkimin Evropian dhe veçanërisht në përmirësimin e situatës ekonomike për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë.
Economic situation in particular for all people living in Kosovo.
Until now, deri tash Kosovën e kanë njohur 65 shtete. Nga pikë vështrimi juaj, a është kjo solide apo ky numër do të duhej të ishte më i lartë? Pas kësaj, a është e mundshme se opinioni nga gjykata ndërkombëtare për drejtësi në Hagë mund të ketë ndikim në procesin e njohjes?
I would like to see more recognitions.
Do të doja të shihja më tepër njohje. Numri 65 është i mirë, por 100-shi do të ishte më i mirë. Rasti në Hagë tashmë ka pasur ndikim në procesin e njohjeve. Ai është ngadalësuar pasi shumë vende po presin se cili do të jetë opinioni i gjykatës. Pra mendoj se pasi gjykata ta shpall opinionin e saj, atëherë do të jetë një mundësi për rifillimin e këtij procesi. Shpresoj se diplomatët në Prishtinë janë të gatshëm ta bëjnë këtë në mënyrë shumë agresive.
Do that very aggressively.
Tekstin e intervistës me analistin Daniel Server mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në raportin e rregullt të 3 mujor të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, thuhet se niveli i kënaqshmërisë me institucionet e Kosovës ka shënuar rënje të përgjithshme. Ndërsa, varfëria dhe papunësia mbesin faktorët kryesor që mund të ndikojnë në stabilitetin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konoshevci.
Në raport thuhet se kënaqëshmëria e qytetarëve të Kosovës për punën e të gjitha institucioneve të Kosovës ka rënë për 20%. Myta Erraskuka, udhëhesi i sektorit të politikave në UNDP, shpjegon më shumë për gjetjet e raportit.
Kënaqëshmëria e shumicën e institucioneve ka rënë, edhe kjo domthon shkon deri në 20% për disa institucione. Në përgjithësi domthon Kfori dhe policia e Kosovës janë institucionet me të cilat qytetarët janë më së shumti kënaqur, ndërsa në anën tjetër UNMIK-u dhe përfaqësuesi special i Kombeve të Bashkuara janë domthon tek institucionet ku qytetarët janë më së pak kënaqur me punën e tyre. Po ashtu, nëse shikojmë edhe për presidentin e Kosovës, kryeministrin dhe gjykatat, edhe këtu e shohim një rënje, ku rënja më e madhe është për gjykatat ose kënaqëmërinë me punën e gjykatave. Kemë një rënje të vogël për presidentin e Kosovës dhe një rënje edhe 10% për kryeministrin.
Hasku ka thot gjithashtu se papunësia dhe varfria janë faktorët kryesor që po ndikojnë në rezikun e stabilitetit në Kosovë. Si pas raportit, përqindja e papunësis mbetet 27%, dërsa ajo e varfris 25%.
Shkaqet ekonomike, si tash, varfria dhe papunësia, nëse shkojmë bashkë, dalin gjaka. Po edhe në shqetësimet për familjen, edhe në shqetësimet personale, edhe si problem kryesor i Kosovës, edhe indikatorët e aspekteve domthonë të ekonomisë janë negative në këtë aspekt. Po ne kjo është sendi i parë që del me një herë nga raport.
Lidhur me faktorët kryesorë që ndikojnë në marrëdhëniet ndërjetnike shqiptarët dhe serbët vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme. Anketa e janarit tregon se përqindja e serbëve të gatshëm për të punuar me shqiptarët ka rënë dukshëm dhe tani qëndron në 29% krahasuar me raportet e fundit të vitit 2009. Ndërsa sa u takon shqiptarëve, ky tregues nuk ka ndryshuar shumë. Thuhet se rreth 46% e shqiptarëve janë të vullnetë që të punojnë me serbët.
Shumica e shqiptarëve, diku rreth 53%, thonë që Beogradi apo ndikimi i Beogradit është problem i kyç që i ndikon në marrëdhëniet jo të mira mes serbëve dhe shqiptarëve, ndërsa tek serbët është jogatëshmëria e shqiptarëve për të integruar ata në shoqëri. Figurat 57% i serbëve thonë që shqiptarët nuk janë të gatshëm për të integruar ata në shoqëri, ndërsa tek minoritetet tjera ata praktikisht janë të njëjtit mendim me shqiptarët, ku 47% i tyre thotë që Beogradi ndikon negativisht në këto marrëdhënie dhe 10% thonë që liderët serb.
Kurse qytetarët e pyetur se cili institucion ose etniteti ka bërë që të ndihen të diskriminuar, shumica e të anketuarve, pa marrë parasysh kompsin, kanë përmendur qeverinë qendrore, që më pas vijnë komunat dhe institucionet e shëndetit publik. Ky raport, që mban titullin e raporti i paralajmërimit të hershëm, është bazuar në intervista të drejtë për drejta ku janë përfshirë 1296 anketuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët të çështjeve të energjetikës në Kosovë japin mendime të ndryshme sa i përket strategjisë së energjisë për periudhën 2009-2018. Disa vlerësojnë se vetë dijësimi i legjislativit kosovar për dëmtimet që mund t'i sjellë kyçja e Kosovës B në termocentralin Kosova e Re ka bërë që të kontestohet dokumenti kryesor për zhvillimin e energjetikës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Dokumenti kryesor për zhvillimin e energjetikës në Kosovë, si shpohojnë disa nga ekspertët e energjetikës, le të patrajtuar shumë çështje, si krijimi i rezervave të gazit dhe naftës, vendosja e kapaciteteve të reja për prodhimin e rrymës nga liniti, si dhe për zgjedhja e teknologjive për termocentralin Kosova e Re. Eksperti për çështje energjetike Naim Hoxha vlerëson se një strategji e tillë i është dashur Kosovës kohë më parë.
Luftë me gjithë se çka po na vjen. Ka qenë një kohë shumë e gjatë për një shoqëri e cila është praktikisht në një tranzicion dhe ka nevojë edhe për energji, ka nevojë për zhvillim, ka nevojë për të gjitha elementat.
Mos miratimi i strategjisë për energjetik nga ana e Kuvendit të Kosovës, Hoxha e quan një veprim që lën të kuptosh se autoritetet kosovare ende nuk e dinë çfarë se çfarë dëshirojnë në fushën energjetikës. Hoxha po ashtu akuzon Ministrinë Energjetikës dhe Minjerave për vonesë të këtij projekti dhe mos përgatitje të duhur.
Këto çështjet e ministrisë nuk u gjetën më së miri, evonuan pa këtë projekt, nuk e artikuluan në mënyrën më të mirë, në tash në disa projekte të reja ku tash Kosova nëse do ta fusin si një pjesë e projektit të përbashkët dhe e krijon një konfuzion i cili ka qenë i panevojshëm.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës ndërkësh kanë deklaruar se strategjia për zhvillimin energjetikës ka mbështetjen e Bankës Botërore, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Komisionit Evropian, dhe se kjo strategji është e hartuar në bazë të nevojave afat menaxhate për sektorin e energjisë në Kosovë. Kjo strategji sipas tyre synon që Kosova të ketë kapacitetet e nevojshme të energjisë dhe të mundësojë zhvillimin ekonomik të vendit. Ndërkohë strategjia e cila nga deputetët e Kosovës ishte quajtur e vjetruar, hedhet poshtë nga eksperti i çështjeve energjetike Avni Kushumliu, i cili vlerëson se strategjia e re nuk ka të bëjë asgjë me të vjetrën.
Pretendimi që kjo strategji është e vjetër nuk qëndron, për shkak se e vjetra ajo ka qenë katastrofike për Kosovën. Insistimin 2000 megavat, ajo është një megalomani që vetëm shkakton katastrofe ekologjike këtu. Prandaj kjo strategji e re, megjithatë, ka marrë parasysh nevojat e Kosovës.
Ekspertët po ashtu tërheqin vërejtjen për mangësi që ka strategjia dhe të cilat do të mund të përmirësoshin me një revidim të kësaj strategjie. Eksperti energjetikës Kushumliu shprehet.
Franca dëshme kuvendit Kosovës ka treguar që megjithatë ka ardhur deri te vetëdijsimi i deputetëve të kuvendit Kosovës. Kështu që ai vetëdijsim ka prumë deri te kontestimi i kyçes, domethënë të Kosovës deri në projektin Kosovare. Me fjalë tjera, po pengohet një dëmtim i madh i Kosovës.
Ndryshe në strategjin për zhvillimin energjetikës në Kosovë, thuese me qëllim të stabilizimit të furnizimit, kontrollit dhe menaxhimit të konsumimit, si dhe për një planifikim të mirëfill të kërkesës, duhet të merren masa efikase për eliminimin e shpenzimit ilegal dhe pagesës së energjisë elektrike, si eliminimi i lidhjeve ilegale të energjisë elektrike, lidhja e kontratave për furnizim e energji elektrike, pagesa e energjisë elektrike në bazë të matjeve dhe aplikimi politikave që tarifat të mbulojnë gradualisht kostot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, na Luljeta Krasniqi.
Projekt ligji për Prishtinën ka mbetur në qeverinë e Kosovës që nga prilli vitit të kaluar, duke mos u proceduar në kuvend. Sipas zyrtarëve qeveritar, arsyeja pse nuk është miratuar projekt ligji është çmimi i lartë. Me anën tjetër, opozita thotë se projekt ligji është detyrim me kushtetues, dhe se si pas tyre është blokuar nga koalicioni PDK-LDK. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ligji për Prishtinën që nga prilli i vitit të kaluar është bllokuar nga qeveria e Kosovës, duke mos u proceduar në kuvend për miratim, thon zyrtar të kuvendit komunal të Prishtinës. Si arsyetim është dhënë kostoja e lartë që ka ky projekt ligj në shumën prej rreth 8 milion eurosh në vit, me të cilat do të ishin realizuar një numër i madh projektesh kapitale, thot Muhamet Gashi, zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës.
Në prillën e vitit kaluar, projekt ligji për komunën e Prishtinës ka kaluar në qeveri, mirë për prej atëherë nuk është proceduar kuvendit për miratim, edhe ky ligj është shumë i domosdoshëm.
Me këtë projekt ligj parashihet që komuna e Prishtinës të fitojë status të veçantë karshi komunave tjera. Sipas Gashit, një gjë e tillë është e garantuar edhe me kushtetutën e Kosovës. Projekt ligji parashet që Prishtina të ketë mbi vete koston prej 4% të buxhetit të tërësishëm të Kosovës, por siç duket çështja më kontestuese ka të bëjë me menaxhimin e pallatit të rinisë në Prishtinë.
Arsyetimi parashëm i qeverisë ka qenë pikërisht pallati i rinisë edhe ky grand shtesë.
Në anën tjetër, Memli Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, gjithashtu numron si arsye koston e lartë që në vetë mban projekt ligji dhe çështja e menaxhimit të pallatit të rinisë, gjë e cila, siç thot Krasniqi, varet nga administrimi i agjensionit kosovar të privatizimit.
Kur është miratuar ligji me konsensus plot nga ana e ministrave, është miratuar me dy rekomandime për zgjedhur çështjet kontestuese që ndërlidhen me grantin shtesë për Prishtinën, për cilën kemi pasur rekomandime nga partnerë ndërkombëtar dhe qendrës nga fundi monetar ndërkombëtar që duhet jemi të kujdes që mos ta rrezikojmë shëndetin fiskal të vendit duke i dhënë një grant të madh shtesë, dhe e dyta për statusin e pallatit të rinisë, çështje e cila nuk mbaret as nga qeveria qendrore as nga qeveria lokale, por pallati i rinisë është nën administrimin e agjencisë kosovare privatizimit.
Krasniqi shton se deri tani nuk ka pajtueshmëri për këto dy çështje dhe qeveria e Kosovës sipas tij nuk mund të marrë në mënyrë arbitrare menaxhimin e pallatit të rinisë. Në radhët e opozitës, ky projekt ligj shihet si obligim kushtetues. Besnik Tahiri nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se ky projekt ligj është i bllokuar pikërisht nga koalicioni qeverisës PDK-LDK.
Ky koalicion është
kundër Prishtinës, dhe tjetën ko, kjo qeveri, kjo kryeministër është duke bërë loj me Prishtinën, duke e sabotu shqetarën e Prishtinës.
Sponsorizuesit e këti projekt ligji pohojnë se mungesa e ti po shkakton dëme të mëdha në zhvillimin dhe avancimin e kryeqytetit, derisa të tjerët thonë se të të jetë kostoja e lartë ajo që të të shkaktoj dëme të këtila. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Nesër në Brdo afër Kranjit në Sloveni fillon samiti ballkanik në të cilin merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, por është paralajmëruar mos pjesëmarrja e Serbisë. Kosova ka perspektivë të qartë evropiane, tha Stefan File në Prishtinë. Admirali Fitzgerald ka konfirmuar mbështetjen e NATO-s për FSK-n, por jo edhe për strategjinë për Veriun. Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë afër arritjes së marrëveshjes së re për reduktimin e armatimit atomik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.